Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean
și Lana Țurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un expert în problemele energiei crede că anul acesta Moldova poate începe desprinderea de sursa unică rusească.
Dar numai în acest an se creează o conjunctură foarte favorabilă pentru edificarea temeliei unei rezolvări. Șansa de a deține președinția Comitetului Energetice în formula unei noi guvernări oferă Republicii Moldova un nou statut.
Sub ochii căștilor albastre, o americană dezvăluie traficul de femei din Bosnia.
Și în ceasul al 11-lea, România arestează 10 de vameși ca să arate că merită primită în spațiul Schengen. La început ascultați știrile Europei Libere.
Senatorul republican Richard Lugar va propune Comisiei Senatoriale de Politică Externe din Congresul American ridicarea restricțiilor comerciale care afectează încă Republica Moldova din perioada sovietică. Este vorba de amendamentul Jackson-Vanik din 1975, prin care Uniunii Sovietice, implicit și Moldovei, i se ridica posibilitatea de a beneficia de clauza națiunii cele mai favorizate. Amendamentul fusese impus ca reacție la încălcările dreptului omului. Propunerea de astăzi a lui Lugar trebuie mai întâi aprobată de Comisia de Politică Externă, după care de plenul Senatului pentru a deveni lege. Tot senatorul republican Lugar prezintă Comisiei pentru Relații Externe din Senat și un raport despre conflictul transnistrian cu titlu Va pune Rusia capăt ultimului conflict înghețat din Europa de Est? Raportul înaintat de senator colegilor din comisie cere, între altele, administrației președintelui Obama să sprijine mai intens eforturile actualei guvernări pro-occidentale de la Chișinău pentru a rezolva problema transnistriană. Se cere de asemenea în Washington să facă presiune asupra Rusiei să-și retragă armamentul și trupele din regiunea transnistriană. Senatorul Lugar recomandă în deschiderea raportului să fie sprijinite eforturile europene și propunerea franco-germană pentru rezolvarea acestui conflict, citez, sprijinind astfel aspirațiile euroatlantice ale Moldovei, încheiat citatul. Mai mult, Lugar îndeamnă Statele Unite să nu cedeze, citez din nou, influența într-o regiune de o importanță deosebită pentru politica externă americană. Curtea Constituțională a decis că numai Parlamentul poate stabili termenul în care să fie organizate alegerile prezidențiale. Președintele Curții Constituționale, Dumitru Pulbera, a cerut Parlamentului să adopte o nouă lege pentru a completa lacunele din Constituție. Reprezentantul PCRM, Sergiu Sârbu, a criticat Curtea Constituțională pentru că s-ar fi eschivat de la datoria care îi revenea. Comuniștii însă insistă ca primul vot pentru președintele țării să aibă loc numai târziu de 28 februarie anul acesta. Speakerul Parlamentului Marian Lupu s-a aflat la Moscova pentru discuții cu omologul său rus Boris Krâzlov legate de relansarea relațiilor parlamentare. Într-o conferință de presă organizată la întoarcerea la Chișinău, Lupu a mai declarat că a vorbit despre vizita din februarie a ministrului de externe Iurie Lancă la Moscova. Liderul rebelilor islamici din Cecenia, Doku Umarov, și-a asumat responsabilitatea pentru organizarea atacului terorist din decembrie de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. 36 de persoane au fost ucise și 150 rănite. Într-o imprimare video postată pe internet, Umarov afirmă că va mai ordona astfel de atacuri și că ar avea printre luptătorii săi sute de tineri dispuși să se sacrifice în atacuri teroriste sinucigașe. În piața Tahrir din Cairo continuă demonstrațiile de protest împotriva președintelui Hosni Mubarak. Sute de mii de oameni s-au adunat din nou și au insistat ca protestul să continue până la demisia președintelui. Președintele Mubarak a promis deja că se retrage în septembrie, când sunt programate noi alegeri prezidențiale. Iar noul său vicepreședinte, Omar Suleiman, a declarat astăzi că noul guvern are deja un plan și un calendar pentru o tranziție pașnică. Membrii ai Parlamentului European au propus organizarea unei reuniuni a donatorilor pentru Tunisia pentru a sprijini tranziția la democrație. Președintele Parlamentului Jerzy Buzek a declarat că în acest moment țările din Africa de Nord trec prin aceleași dificultăți ca cele est-europene cu mai bine de 20 de ani în urmă. În Egipt, 34 de deținuți politici au fost eliberați, primul gest de acest fel, de când regimul Mubarak a promis reforme. Potrivit agențiilor de știri, deținuții s-au predat singuri poliției după ce scăpaseră din închisoare în primele zile ale demonstrațiilor de protest. Nimeni nu știe câți deținuți politici sunt în închisorile din Egipt. Și statuia lui Stalin din piața centrală a orașului său natal Gori va fi înlocuită cu un monument dedicat victimelor conflictului cu Rusia din 2008 și victimelor stalinismului. Decizia a fost anunțată de ministerul georgian al culturii.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere. Jurnalul săptămânal. 1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți, am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Miercuri, fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Rousseau din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Săptămâna aceasta, premierul Vlad Filat va discuta la Bruxelles cu oficialii Uniunii Europene mai multe probleme legate de integrarea europeană a Moldovei. El are o programată și o întâlnire cu comisarul european al energiei, Günther Oettinger. Tema n-a fost anunțată, dar se știe că Moldova ar vrea să-și diversifice sursele de energie și privește către apus. Ce șanse de succes are? L-au întrebat în emisiunea noastră matinală Alexandru Canțăr și Diana Răileanu pe Ion Muntean, expert în probleme de energie al organizației neguvernamentale IDIS Viitorul.
Anume, vreau să spun că cred că anume anul 2011 are toate șansele să devină unul foarte fructos pentru sectorul energetic al Republicii Moldova, și anume prin faptul că anume în acest an se creează o conjunctură foarte favorabilă pentru edificarea temelii unei dezvoltări. Șansa de a deține președinția Comiteții Energetice în formula unei noi guvernări oferă Republicii Moldova un nou statut și o nouă motivație de a contribui la sporirea securității energetice a țării și de a participa la o piață energetică bazată pe principii de echitabilitate și avantaje reciproce. Mă refer la piața europeană, la piața europeană, energetică europeană. Mai exact, care ar fi aceste premize? În primul rând, pornim cu o abordare mai pozitivistă prin faptul că avem o nouă guvernare și sperăm că aceasta va menține în următorii 4 ani. S-a inițiat transpunerea unor șiri de legi europene din domeniul energetic în legislația națională. Este planificată și se lucrează la crearea agenției și a fondului pentru eficiență energetică, adică anul acesta autoritățile ne promit că vom avea și agenția și fondul pentru eficiență energetică. Anul acesta este ultimul când am primit gaz la un preț negociat într-un contract din 2007, care de fapt este ultimul când primim gazul la un cu acel coeficient de reducere, care de fapt anul acesta s-a echivalat, și ne permite anume în acest an contractul să renegociem. Și sunt o serie de pârghii care trebuie luate în considerație.
A fost Ion Muntean, expert în probleme de energie la IDIS Viitorul.
Curtea Constituțională a decis astăzi că data alegerii președintelui țării nu este problema ei, ci a Parlamentului. Curtea fusese chemată să-și expună punctul de vedere de comuniști, așa cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Opoziția comunistă crede că norma constituțională ar obliga legislativul să organizeze alegeri prezidențiale până la 28 februarie, adică la 2 luni de la data la care Marian Lupu a devenit președinte interimar. Încercând să forțeze alianța majoritară să dea start procedurii până la finele acestei luni, comuniștii s-au adresat Curții Constituționale, mizând pe o decizie care le-ar face dreptate. După respingerea solicitării, reprezentantul juridic al comuniștilor, Sergiu Sârbu, a declarat că regretă decizia Curții Constituționale.
Decizia Parlamentului acest subiect va fi una foarte subiectivă, foarte politizată și alegerea șefului statului va putea fi tergiversată la nesfârșit. Sau eventuale modificări la legi iarăși ar putea fi doar de interes politic.
Dacă răspundea asta sesizării comuniștilor, curtea și-ar fi depășit atribuțiile și au comentat la rândul lor decizia magistrației Curții Constituționale. Magistratul Victor Pușcașu.
Numai Parlamentul decide. Asta e aparține exclusiv Parlamentului. În acest caz concret, acest termen de 2 luni nu poate fi aplicat. Deoarece vacanța funcției a apărut odată cu demisia președintelui Republicii Moldova la 11 septembrie 2009. Atunci s-a aplicat 2 luni. Mai departe, cu aceste două luni s-a terminat.
Totuși, instanța a sugerat Parlamentului să nu lase fără atenție lacuna constituțională. Asta înseamnă, așa cum remarcă analistul de la DEPT, Corneliu Gurin, că legiuitorii ar trebui să inițieze o modificare constituțională pentru a preciza cât timp poate aștepta Parlamentul până să înceapă procedura de alegere a șefului statului după un scrutin anticipat. O precizare care și-ar avea posibil rostul pentru situații similare în viitor, mai crede comentatorul, nu și pentru rezolvarea problemei actuale legate de alegerea șefului statului. Dar iată cum explică Corneliu Gurin insistența cu care încearcă opoziția comunistă să forțeze majoritarii să declanșeze procedura de alegere a șefului statului.
Asta înseamnă intra în procedura de 45 zile în care practic trebuie să fie ori alegeri, ori după asta dizolvă Parlamentul. Doresc întrunirea circumstanțelor care ar putea justifica dizolvarea Parlamentului. Eu cred că mai întâi trebuie asigurate toate condițiile pentru ca să nu trezești cu surpriză. În principiu, cred că altă soluție este periculoasă și ar trebui până la urmă să ajungă la modificarea Constituției pentru a scădea pragul de alegeri. Că mai întâi proiectul comuniștilor, dacă nu merge, poate la referendum, dar până atunci să nu se dedea la încercări de alegere a șefului statului.
Din interiorul alianței, însă, lucrurile se văd un pic altfel, cel puțin dinspre liberali. Liderul acestora, Mihai Ghimpu, s-a declarat ieri hotărât într-o apariție televizată să-și convingă colegii de coaliție să revină la textul noii Constituției elaborat pe timpul cât era interimar. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aflat în vizită la Chișinău, președintele în exercițiu OSCE, Andronius Ajubalis, și-a exprimat speranța că anul acesta vor fi reluate negocierile oficiale în forma 5+2 în chestiunea transnistriană, relatează Lucia Diaconu.
Ministrul de externe al Lituaniei, Audronius Ajubalis, a reafirmat azi, într-o conferință de presă, că diferendul transnistrian este printre prioritățile țării sale, care a preluat în acest an președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Înainte să vină la Chișinău, oficialul lituanian a vizitat alte două capitale, Moscova și Kievul, ca să afle, citez, ce cred cele două țări despre conflict. Iar mâine, Audronius Ajubalis merge la Tiraspol să se întâlnească cu oficialitățile de acolo. Situația reală nu este atât de pozitivă, a spus Ajubalis în conferința de presă, dar aș vrea să vă felicit pentru pașii concreți care au fost făcuți. Mă refer la reluarea transportului de pasageri și la reluarea întâlnirilor la nivel înalt care au avut loc pe parcursul anului trecut. Așa cum anunțase anterior, Lituania va acționa pentru reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2, a spus Ajubalis la Chișinău. Eu cred că de aceste tratative oficiale e nevoie pentru a obliga ambele părți să facă anumiți pași. Ele atribuie o anumită responsabilitate fiecărei părți. Astea nu sunt niște simple consultări. Aici trebuie să porți răspundere pentru fiecare cuvânt, iscălitură și hârtie. Diplomatul lituanian și-a exprimat speranța că în acest an vor fi reluate negocierile oficiale, dar până atunci, în mai puțin de o săptămână, urmează să aibă loc o nouă rundă a tratativelor neoficiale, după cum a anunțat Ajubalis, subliniind nevoia menținerii unui dialog deschis între părți. Întrebat de ziariști dacă instabilitatea politică invocată de voci de la Tiraspol ar putea să afecteze într-un fel mersul negocierilor, președintele în exercițiu al OSCE a lăsat să se înțeleagă că e puțin probabil. Eu cred că în acest caz alegerile din Moldova au confirmat o anumită situație a forțelor politice. Nu văd niciun motiv să vorbim că situația e aici ambiguă. Sunt aici alături de ministrul de externe, apoi o să mă întâlnesc cu premierul, iar mâine cu președintele interimar. Din câte știu, responsabilitatea pentru imaginea țării și pentru alegerea președintelui stă pe umerii tuturor forțelor politice din Parlament. A spus oficialul OSCE. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, o fostă polițistă americană dezvăluie traficul de fete din Moldova și alte țări est-europene în Bosnia. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La sfârșitul anilor 90, o americană pe nume Catherine Bolkovac a fost polițistă în Forța Internațională din Bosnia, condusă de Națiunile Unite. În cei 2 ani petrecuți în Balcan, Bolkovac a atras atenția de multe ori superiorilor ei că angajați ONU sunt implicați în traficul de minore din Moldova, România și Ucraina, după care a fost dat afară. Bolkovac este mai nou autoarea unei cărți despre anii petrecuți în Bosnia, pe care i-a rememorat într-un interviu acordat corespondentei Europei Libere, Daisy Schindler. Vi-l prezintă pe scurt Oana Serafim.
În Bosnia, polițista din Nebraska a fost trimisă în localitatea Zenica și era răspunzătoare de un proiect legat de violența împotriva femeilor. Nu după mult timp a întâlnit-o pe Victoria. Era bătută rău. Nu era din Balcan, ci din Moldova și nu vorbea nici engleza și nici limba locului. Victoria i-a arătat un bar de noapte numit Florida. De aici a început întreaga investigație.
We started looking around, the place was open and I found behind the bar.
Ne-am uitat prin local, era deschis. În spatele barului era o cutie de metal în care am găsit pașapoarte și dolari americani. Pașapoartele erau ale unor fete și femei din estul Europei. Și din momentul acela am început să intru la idei. Îmi era limpede că fetele astea erau captive. Am forțat o ușă încuiată la subsol și am găsit 7 fete care erau încuiate și captive. Îmi era limpede că erau ținute cu forța, încuiate și fără să aibă pașapoarte. Cam de la asta a pornit totul, istorisește polițista corespondentei noastre. Catherine a înțeles repede că descoperise o rețea de trafic condusă de mafia sârbească și care se ocupa de aducerea de fete tinere, unele de nici 12 ani din Ucraina, Moldova și România, și deplasarea lor clienților internaționali care se aflau în Bosnia. Poate chiar colegii polițistei din Nebraska sau șefii ei erau clienții rețelei. Temerile i s-au adeverit. Cu cât avansa în cercetări, cu atât afla mai multe de la victimele care prindeau curaj și începeau să îi vorbească. Cazurile mergeau din ce în ce mai rău, implicând atât militar, personal din Forța de Poliție Internațională, angajați civili, până când am ajuns la un contractor american, coleg cu mine, care mi-a spus că a cumpărat o fată de la proprietarii unui bar de la periferia din Sarajevo și a luat acasă și chiar vroia să o ia de nevastă și să o ducă în Statele Unite. Dar fata a fugit și a luat și telefonul mobil, ceea ce l-a supărat foarte tare. Cam așa erau lucrurile. Nici acum nu-mi vine să cred. Catherine, îngrozită de ce descoperise, a început să facă rapoarte peste rapoarte și a ajuns cu ele până la reprezentantul special al ONU în Bosnia, Jacques-Paul Klein. Dar rapoartele îi erau ignorate sau considerate rezolvate, fără să fi văzut vreodată detaliile acestor rezolvări. Și-a dat seama curând că, de fapt, personalul internațional desfășurat în Bosnia era cumva imun, nu dădea socoteală niciunei legi, nici celei americane, nici celei locale sau militare. Combinația dintre o țară aflată în haosul de după război cu acest statut de imunitate al lucrătorilor internaționali făcea orice investigație să fie sortită eșecului de la bun început.
Cu
siguranță că mafia balcanică este foarte bine organizată și s-a infiltrat în multe aspecte ale comunității internaționale. Asta nu mai e niciun secret. Și face bani buni din trafic. Dar ideea că și ofițeri de poliție din contingentul internațional sunt băgați în această afacere este cea mai neliniștitoare. Sigur că te aștept să găsești polițiști corupți. Sigur că m-am așteptat să găsesc corupție în Europa de răsărit și în Bosnia. Dar cred că sistemul de a-i selecta pe ofițerii de poliție americani care să fie trimiși în astfel de misiuni ar fi mai bun dacă ar fi făcut de Departamentul de Stat decât de aceste firme contractoare. După 2 ani de activitate, polițista din Nebraska a fost concediată de firma contractoare care o angajase pentru comportament neadecvat. Femeia a înțeles că trebuie să plece cât mai iute din Bosnia. A reușit să-și ia toată documentația de la cazurile la care lucrase. Ajunsă în Statele Unite, a dat în judecată firma care o angajase din corp pentru că a fost dat afară pe nedrept și 7 angajați ai firmei din Bosnia au fost concediați în urma procesului ei. Din corp a anunțat că face eforturi pentru a-și îmbunătăți sistemul de recrutare. Și a prosperat, obținând de la Departamentul de Stat contracte de multe milioane de dolari în Afganistan și Irak. Și în aceste țări, compania este investigată pentru presupuse abuzuri. Potrivit dezvăluirilor, WikiLeaks, lucrători ai din corp angajați să antreneze poliția afgană au fost văzuți luând droguri și plătind minori pentru diferite plăceri.
Din corp își apără activitatea în Afganistan și Irak și susține că face eforturi pentru mai multă transparență și responsabilitate. Nu cred că toți cei care merg în străinătate angajați de aceste firme contractoare, de comunitatea internațională sau de Departamentul de Stat sunt implicați în aceste acte. Cred că vorbesc de maxim 10-20% dintre ei care sunt implicați în aceste fără de legi. Problema este că ceilalți 80% care nu sunt implicați nu fac nimic ca să-i oprească pe primii. Se fac că nu văd. Când sunt în străinătate, la 5.000 de mile depărtare de casă, cred că n-o să-i prindă nimeni, că n-o să-i știe nimeni. Și pe unii chiar nu-i prinde nimeni și mulți continuă să se poarte așa. I-a declarat corespondentei noastre fosta polițistă Catherine Bolkovac, devenită scriitoare.
A fost Oana Serafim. Aici Radio Europa Liberă. În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, Neculai Constantin Munteanu s-a oprit de data aceasta la arestările masive de vameși anunțate în ultimele zile în România, țară dornică să intre cât mai curând în spațiul Schengen.
Vameșul Nicoleta Dobrescu a plătit o mită de 130.000 de euro pentru a fi numită pe o perioadă de 6 luni șeful punctului vamal Halmeu la granița cu Ucraina. Urma să-și recupereze investiția, cu profit firește, căci investiție era. Nu era greu de bănuit cum. Parte din banii dați ca șpagă erau împrumutați de la traficanții de țigări din zonă. La expirarea interimatului, i s-a mai cerut încă 300.000 de euro pentru definitivarea pe post. Nicoleta n-a avut bani și s-a autodenunțat. După arestarea celor care au intermediat mita, procurorii încearcă să dea de urma banilor, să descălțească ițele care duc la București și să afle cine sunt gușterii care au semnat numirea Nicoletei. Oricum, Nicoleta nu avea șanse să-și continue munca profitabilă. Era în atenția Oficiului European de Luptă contra Fraudei pentru o gigantică afacere cu usturoi. În cauză sunt 89 de camioane cu usturoi din China, aflate în tranzit prin România și care, potrivit actelor semnate chiar de Nicoleta Dobrescu, ar fi ieșit prin vama Halmeu spre Ucraina. În realitate s-ar părea că usturoiul a fost comercializat în țară, fără plata taxelor vamale și antidumping. Cum agenții Olaf sunt insensibili la mită, prejudiciul, cam 2 milioane și jumătate de euro, va fi imputat României. În plus, tot la Halmeu, prin magazinele Duty Free, a fost vândută o cantitate enormă de țigări, care nu corespunde numărului persoanelor ieșite spre Ucraina, ceea ce presupune valorificarea lor în România, fără taxele și accizele aferente, spre paguba bugetului. Afacerile Nicoletei de la Halmeu, spectaculoase, au fost puse în umbră de și mai spectaculoasele arestări de la vama Siret, unde banii luați de la traficanții de țigări nu erau întorși cu lopata, ci colectați cu găleata, golită din oră în oră. Peste 70 de vame și polițiști, cu șef cu tot, au fost duși la București, 59 au fost și arestați. A fost o operațiune pusă la cale cu luni înainte, în care s-au folosit și agenți sub acoperire. Așa s-a putut afla mecanismul de funcționare al unei rețele în care polițiștii și vameșii lucrau mână în mână, conducându-se după reguli de conspirativitate quasi-mafiotice, cu sume între 20 și 25 de mii pe tură, împărțite echitabil pe scară ierarhică, începând cu șefii locali și, se spune, terminând cu cei de la București. Potrivit politicienilor din arcul puterii, operațiunea de eradicare a corupției de la granița cu Ucraina, continuată la fel de spectaculos la granița cu Serbia, va urma și cea cu Moldova, ar fi proba funcționării statului de drept, cu toleranță zero față de corupție, dar și un semn că România îndeplinește standardele aderării la spațiul Schengen. Are însă defectul că este târzie, exact în preajma discutării aderării și prea spectaculoasă ca să liniștească suspiciunile țărilor europene care cer amânarea aderării. Ce se întâmplă acum la granițele țării nu face decât să confirme informațiile oficiale și neoficiale, parte din rapoartele preaderare sunt secretizate, că fenomenul corupției în România nu este chiar accidental. Am investit mult în tehnică și prea puțin în calitatea oamenilor. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București comentează și ea pe larg arestările din vămile României, întrebându-se printre altele de ce abia acum. Tania Radu.
Ștefan Vlaston, comentator pentru site-ul Hot News, vede aici o reușită a autorităților române care, după eșecuri repetate, au înțeles să lucreze profesionist, adică infiltrând polițiști sub acoperire în structurile vamale și folosind tehnică modernă. Pe noi, cetățenii de rând, ne interesează însă altceva, scrie comentatorul, și anume încercarea de curățire de corupție a sistemului vamal, care nu poate fi un succes dacă nu se ajunge la funcțiile de răspundere din poliția de frontieră, din sistemul vamal și din ministere. Și, de asemenea, dacă nu se verifică implicarea politicului în această mafie. Cităm din nou, Partidul Democrat Liberal are acum o șansă unică, în calitate de gestionar al activității în finanțe și afaceri interne, să lase lucrurile să meargă până la capăt, să separe odată grâul de neghină. Mai scrie Ștefan Vlaston pe site-ul Hot News. Un alt comentator, Nicolae Prelipceanu, de la România Liberă, vede în acest gen de operațiuni simple demonstrații de ochii lumii, respectiv de ochii europenilor, acum că România încearcă din răsputeri să fie admisă în spațiul Schengen. Un jurnalist de la același cotidian, România Liberă, face azi publice rezultatele unui experiment de presă. Daniel Befu a expediat simultan celor 460 de parlamentari români un SMS capcană, prin care se dădea drept investitor din Emiratele Arabe Unite și le propunea o colaborare de afaceri. În mod stupefiant, un sfert dintre aleșii românilor au răspuns prompt, manifestându-și interes. Se mai arată în România Liberă. În ziarul Adevărul, Liviu Antonesei evocă figura dizidentului anticomunist Vasile Paraschiv, înmormântat ieri la Ploiești. Antonesei nu poate să nu compare totala discreție, aproape clandestinitate, spune el, în care s-a consumat acest final, cu onorurile militare de acum câteva luni pentru poetul Adrian Păunescu. Cităm, propagandistul și profitorul tuturor regimurilor de Ceaușescu încoace. Liviu Antonesei amintește că Vasile Paraschiv a refuzat nu de mult decorația oferită de președintele Traian Băsescu, pe motiv că și acesta a fost, înainte de 1989, comunist. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Gheorghe Budeanu, redactor șef adjunct la Timpul.
Materialul Alei Coica, pe marginea discuțiilor din ultimul timp că minoritatea rusă și folosirea limbii ruse în Moldova sunt marginalizate, pornind de la emisiunea la televiziunea NIT, unde a participat parlamentarul, președintele Comisiei Parlamentare Drepturilor Omului și Relații Internetice, Vadim Mișin. Acesta se arăta revoltat că, într-adevăr, chipurile în ultimul timp, în ultimii ani, în Republica Moldova sunt reduse în numărul școlilor rusești, dar și al grupelor cu predare în limba rusă în instituțiile superioare de învățământ. Ei bine, chiar și viceministrul educației, Tatiana Potâng, a respins aceste acuzații în materialul Alei Coica, sublinind că numărul de școli cu predare în limba rusă n-a scăzut în procesul de reformare a rețelei de școli. Bună oară, în Republică există acum 1500 de instituții de învățământ preșcolar și școlar. Din acestea, 248 sunt cu predare în limba rusă, în care învață circa 400.000 de copii. Tot mâine, la rubrica Bună dimineața, domnul Tănase, directorul ziarului Timpul, semnează această rubrică. Textul este, să zic așa, mai mult un pamflet referitor la realitatea din Chișinău și actualul nostru primar, care va candida la viitoarele alegeri parlamentare.
Cu temele din Timpul, prezentate de redactorul șef adjunct Gheorghe Budeanu, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Mâine dimineață vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7, prezentată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. Înainte de a ne despărți, repetăm știrea principală a serii. Curtea Constituțională a decis că nu poate dicta Parlamentului o dată la care să aleagă șeful statului. Curtea fusese solicitată să stabilească un termen de către Partidul Comuniștilor. Punem punctul aici. Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.